Теврат, чықыш 11-ci баб. Раббы Мусаға, мен фараунның ве мысырлыларының башына дабыр фелакет кетірерім. Ондан сон о сізлеріні мындан еберер. Сізні ебергенде мындан асыл қуажақ. Халққа айт, ер бір ахай ос қомшысындан, ер бір хадын ос қомшысындан күміш ве алтын шейлеріні сорап алсынлар, деді. Раббы халқына мысырлыларының көзлерінде мерамет берді. Мусаның озы мысыр топрағында фараунның құллары ве халқының көзі огінде баяғы бұйық адам еді. Муса фараунға келіп, Раббы, яры ежеде мен мысыр бойы кечерім, дей. О заман, оз тақтында отырған фараунның бірінші доған баласындан башлап, дегірмен ташларында ұн чеккен қызметчі апайның бірінші доған баласына жі, мысыр топрағында олған әр бір бірінші доған бала ве айванларының бұтын бірінші доған балалары олежектір. Бұтын мысыр топрағында да олмаған, әмде башқа олмай жақ бұйук фиған қопа жақтыр. Епсі Исраил оғылларына есе не адамға, не де айванға зарар олмаз. О заман Раббы мысырлылар ве исраиллілер арасында фарқ еткеніні білерсіңіз. Сенің епсі құлларың маңа келіп сежде етерлер ве, сен елбашчылық еткен бұтын халқыңнен чықып кет, деп айтырлар. Бұндан сон мен чықып кетерім, деді ве ғазапнен фараундан чықып кетті. Раббы Мусаға, менім ажайып шейлерім мысыр топрағында чоқлашсынлар, деп фараун сізні дүнемейдек, деді. Муса ве Харун фараунның огінде бұ ажайып шейлерінің епсіні яптылар. Амма Раббы фараунның юрегіні таш кебе етті, ве о, Исраил халқыны ос топрағындан ебермеді.